إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibati fillah ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum Arwal Bukhari wa ghairuh. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis ini sangat pendek, gampang insya Allah dihafal, diingat, namun apabila kita membicarakan substansi, muatan, baik yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya alat pendukung atau kepada inti daripada apa yang Nabi katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka tidak cukup dalam waktu satu kali pertemuan, bahkan sekian tahun mungkin kita mempelajari, membahasnya, membicarakannya, tidak akan habis dan menuai kepada keberakhiran atau ujung daripada masalah. Hal yang kadang sepele, barakallahu fikum, adalah perihal mempelajari Al-Quran. Tentunya mempelajari Al-Quran yang paling nyata dan paling jelas ialah mempelajari membacanya. Berapa banyak dari kita yang malu, apakah karena alasannya sudah lanjut usia, apakah karena alasannya profesi, dan seterusnya, yaitu malu mempelajari, belajar membaca Al-Quran. Karena tidak mungkin seorang akan berlanjut kepada fase berikutnya, tahapan berikutnya, sebelum seorang barakallahu fikum mengenali, mengetahui bagaimana Al-Quran itu dibaca. Dan membaca Al-Quran barakallahu fikum tidak bermakna yaitu seorang manakala dikatakan buta huruf, lalu dikatakan dia tidak bisa membaca Al-Quran. Buta huruf tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis bukan sebagai penghalang untuk sampainya seorang kepada bisa, mampu membaca Al-Quran. Kita sering dan terulang kepada penjelasan bahwa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Nabi yang ummi, yang dikatakan la yaqra al-maktub, tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis. Tetapi kenapa beliau membaca Quran? Berarti judulnya apa? Diperdengarkan. Dengan diistilahkan, diperdengarkan, dibacakan. Dan cukup banyak kita jumpai, baik yang kelasnya anak-anak atau sudah mulai dewasa, bahkan yang sudah usia, mereka mampu membaca Al-Quran dengan benar dan sampai kepada tahapan menghafal, merekam pada hafalannya karena diperdengarkan. Dan umum daripada makna membaca adalah membaca yaitu qira'atan. Membaca apa yang termaktub, tertulis. Bagaimana mengejanya ya? Misalnya kalimat bismillahirrahmanirrahim, ada ba di situ, ada sin di situ yang disukun, ada mim yang dikasrah, lam yang distasydid dan seterusnya. Kan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan walaupun terbata-bata tetapi seorang mampu membacanya. Kita mendengar bahwa Nabi SAW memberikan masing-masing bagian yang terbata-bata dan yang lancar. Kan begitu ya. Yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan bagaimana yang lancar membaca Al-Quran. Tentunya itu fase yang pertama. Dalam seorang menerapkan hadis khairukum. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Bagaimana mungkin seorang akan mengajarkan membaca Qur'an kepada yang lain sementara dirinya tidak mampu membaca Al-Qur'an? Kan demikian. Kebaikan yang ada pada dua pihak, mempelajari dan mengajarkan, tentunya masing-masing barakallahu fikum ingin meraih. Karena itu dikatakan kun aliman au muta'alliman. Jadilah seorang, jika sudah sampai kepada fase mampu menguasai, membidangi, jadilah alim, pengajar, au muta'allim, atau orang yang belajar. Wala takun salisan wa huwa jahilan. Tapi jangan memposisikan diri sebagai orang yang sudahlah, saya tuh suruh ngajar ya gak bisa, belajar juga tidak mau, terus apa posisinya? Berarti kan jahilan, membiarkan diri dalam kebodohan. Sementara kita mengatai bahwa Al-Quran sebagai pedoman ya, sebagai pedoman hidup. Bagaimana orang mengatakan Al-Quran kitab suci, wahyu ilahi, pedoman hidup, sementara dia belajar membaca pun tidak mau, mengajarkan juga tidak punya kemampuan. Fabarakallahu fikum, sehingga bukanlah alasan dan juga bukan sebagai salah satu perkara yang dimana seorang untuk kemudian mengatakan saya tidak ada waktu, saya tidak ada kesempatan untuk kemudian mengurungkan dari mempelajari. Dan yang paling mudah dan yang paling nyata penerapan hadis ini adalah mempelajari bagaimana membacanya. Syukur kemudian bisa menghafalkan. Dan namanya usia bukan sebagai alasan pula untuk dikatakan masa terlambat. Karena banyak pula kita dapati ya, di masa-masa dahulu, di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama salaf, bahkan ulama-ulama kita sekarang. Salah satu contohnya ialah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ketika memberikan hasungan, dorongan, motivasi untuk menghafal Quran. Saya termasuk orang yang Allah berikan taufik di atas usia yang tua, di atas 50-an, punya semangat menghafal Quran. Tentunya beda ya, kekuatan hafalan yang dihafal di masa anak-anak, yang dikatakan apa? Menghafal di waktu kecil seperti mengukir di atas apa? Batu, kokoh kan begitu ya. Anak-anak walaupun dengan tingkahnya, dengan bahasanya, error-errornya kan begitu ya, tapi akan kembali maklumatnya, disentuh sedikit akan hafal. Sama juga dengan kita, memori kita dulu kan dipenuhi dengan apa? Waktu kecil kita, memori kita dipenuhi dengan apa? Dengan lagu kan begitu ya. Coba disentuh, pas jalan ada apa, taksi atau apa menyuarakan di bandara, langsung nyambung kan begitu ya. Iya, kaki menyentak-nyentakkan, tangan juga gini-gini kan begitu, nyambung, karena memori kita sering dipenuhi dengan itu. Walhamdulillah, ketika anak-anak diupayakan untuk menghafal Quran, ya kadang ada kesulitan dalam memurojaahi, tapi betapa cepatnya mereka kembali untuk menghafal Quran. Baik, adapun di masa besar, di masa tua, pada sebagian umumnya taubahnya mengukir di atas apa? Air ya. Dalam kondisi kemarin menghafal, hari ini juga lupa ya. Malam hari menghafal, setelah itu juga lupa. Tetapi bukan sebagai perkara yang dikatakan alasan, kita mencoba ayat per ayat, kita mencoba menghafalnya. Dan membaca bukan kemudian ingin menjadi seorang imam qiraah ya, menguasai tentang misalnya qiraatus sab'ah dengan berbagai macam dialek. Tetapi marilah kita membaca dengan tartil sesuai dengan apa yang diharapkan. Warattil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, itu sesuai dengan hukumnya, ada ahkamnya, ada makhrajnya. Kita ini ajam ya, untuk kemudian persis dengan para qurra ya, berharap. Tetapi kemudian untuk mumpuni, bahkan pada sebagian takalluf, yaitu memaksa-maksa bagaimana menyamai bacaan Qur'annya fulan, takallufan ya. Karena takalluf biasanya menyeret kepada ahkam yang mestinya mungkin kadang mat hanya apa di situ misalnya dua ketukan, karena ingin mengikuti irama orang terseret sampai enam kan begitu ya. Nah, ini barakallahu fikum, dan bukan menjadi aib. Seandainya kita membaca Quran, istilahnya ya, apa bahasanya, suaranya cempreng gitu ya, kurang enak didengar, tapi betul makhrajnya, jangan menjadi sesuatu yang dikatakan kendala. Banyak masyayikh yang kala kita dapati kemudian mereka dalam membaca Al-Quran ya, itu masya Allah mungkin suara anak-anak kita dalam membaca lebih bagus kan begitu ya. Nah, itu bukan menjadi satu kendala ya. Alhamdulillah, masalah kebagusan, kemerduan suara Allah berikan pada masing-masing. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia, keutamaannya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, baik. Kemudian barakallahu fikum, Al-Qur'an seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dari mulai awal sampai akhir, yaitu Al-Fatihah sampai An-Nas, itu isinya tauhid. Tauhid. Sementara tauhid misi utama para anbiya dan para rasul. Tauhid misi utama para anbiya dan para rasul. Al-Quran dikatakan dari awal surat sampai akhir surat yang berjumlah 114 surat itu, dari awal sampai akhir isinya tauhid. Imam memberitakan tentang khabar anillah, memberitakan tentang Allah, rububiyahnya, yaitu bagaimana Allah itu menghidupkan ya, mematikan, menyembuhkan yang sakit, mengkabulkan permohonan. Allah Maha mendengar, Maha melihat dalam masalah asma wa sifat, mengetahui sesuatu yang sir, rahasia dan yang tersembunyi, mengetahui yang gaib, atau berita tentang Allah dalam masalah uluhiyah, bahwa Allah zat satu-satunya yang diibadahi dan tidak boleh disekutukan. Atau berita mengkisahkan tentang orang-orang yang menghasung tauhid. Siapa itu? Para anbiya, para rasul, dan para pengikutnya. Atau berita tentang orang-orang yang menentang tauhid dan apa akibatnya, itu orang-orang musyrikin. Fa barakallahu fikum, Sehingga Syekh Mukbir rahimahullah ya, ketika beliau menyelesaikan belajar di Madinah, pulang kemudian ke Yaman, bukan kemudian, padahal kalau dilihat dari sisi istilahnya kemampuan, itu sudah seorang prof, kan begitu ya, ya. Tapi beliau pulang, kemudian mencoba untuk merintis dalam dakwahnya, membuat tempat yang kecil untuk ibadah di situ, mengumpulkan anak-anak belajar, hari ini diajari Quran, besok tidak hadir, ditanya, kemana kalian tidak hadir? Main bola, ya. Namanya anak-anak, ya. Tapi terus disabari. Nah, kadang-kadang kita, posisi kita, membaca Quran pun masih banyak memerlukan pembenahan, menguasai tentang makna Quran pun membutuhkan banyak pembenahan. Kok tiba-tiba pulang kampung ingin diposisikan? Kamu tahu siapa saya? Saya sudah mondok sekian lama loh. Terus maksudnya apa? Ya, saya jangan hanya suruh ngajari anak-anak. Anak-anak itu serahkan yang apa, pemula-pemula sajalah. Gitu ya. Saya ini sudah senior kan begitu ya. Nah, ini jangan. Karena subhanallah tadi kita ingat khairukum apa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bisa saja seorang Allah berkahi usianya, waktunya, kesungguhannya hanya semata-mata mengajarkan Quran dan tidak yang lain. Dan berapa banyak orang-orang tertarik dengan dakwah melalui pintu pengajaran Quran. Orang kan kalau dikatakan diajari Quran, seandainya dikatakan saya sudah bisa, ya tolong baca. Baca berarti kan belum bisa. Mari belajar sama-sama, kan begitu. Tapi orang kalau mungkin masuknya pada misalnya mau belajar fikih, mau belajar ini, oh fikih kan banyak begini, kan begitu. Nah, tapi kalau pintu Al-Quran bacanya kan diterapkan. Saya itu sudah sekian lama, ya silakan imam, baca begini enggak? Kan demikian. Akan terbuktikan, sehingga mengajarkan Quran, Allah akan berkahi. Dan bisa jadi sebagai pintu pembuka dakwah, yang Allah berikan barokah tidak seperti seluas keberkahannya dan keberhasilannya ketika seorang mungkin mengajarkan cabang ilmu ini dan itu. Kemudian barakallahu fikum, di antara hal yang juga termaktub dalam Al-Qur'an adalah masalah adanya kisah-kisah cerita, kan begitu ya. Biasanya kan majelis itu kalau sudah mulai ada cerita itu kan ngantuknya hilang ya. Dan orang paling senang. Cerita itu kalau diceritakan tidak tidur sampai subuh pun mau ya. Gimana mau taklim sampai subuh kita? Iya. Baik. Ketika isinya cerita kan begitu ya. Apalagi yang menyampaikan pintar bercerita kan begitu ya. Sudah majelisnya hidup. Ramai kan begitu ya. Nah. Bagaimana tentang kisah-kisah yang ada pada Al-Quran? Allah Azza wa Jalla menyifati bahwa kisah-kisah yang ada pada Al-Quran itu dikatakan kisah yang paling jujur. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan siapakah yang paling jujur, yang paling benar daripada Allah beritanya? Tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, ya. Al-Quran kalamullah. Akidah Ahlussunnah meyakini kalamullah merupakan sifatnya, ya. Merupakan sifatnya. Dan sifat Allah terbebaskan, bersih dari berbagai macam apa? Cacat, kekurangan, sehingga sempurna, ya. Beda dengan kisah-kisah yang barakallahu fikum dikisahkan oleh siapapun ya. Mungkin orang ahli sejarah atau siapapun, kadang-kadang ada nilai apa? Supersif gitu ya. Ada nilai-nilai bawaan ya. Saya ingin begini, saya ingin demikian. Bawaan dari mungkin alurnya saya buat demikian. Baik. Kembali kepada kisah yang ada pada Al-Qur'an, dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan siapakah yang lebih jujur, siapakah yang lebih benar daripada Allah pembicaraannya, Karena Al-Quran dalam menceritakan sesuatu itu apa? Sesuai dengan realita. Padahal kapan kejadiannya? Rasulullah ketika menyampaikan Quran, pernahkah ketemu dengan Nabi Yusuf? Kan tidak ya. Pernahkah ketemu dengan Nabi Ibrahim? Pernahkah ketemu dengan Nabi Nuh? Tidak. Tapi diceritakan, maka dikatakan apa? Siapa yang paling jujur dan yang paling benar apa? Pemberitaannya. Karena merupakan apa? Sifatullah. Al-Quran, kalamullah. Al-Quran merupakan apa? Kalamullah. Dan itu termasuk daripada bagian sifat Allah Azza wa Jalla. Karena tadi, muatannya itu sesuai dengan realita. Sesuai dengan apa? Realita. Maka pada sebagian orang, itu kalau bercerita, itu lebih heboh ketimbang kejadiannya. Iya. Tak ubahnya seperti fotokopi apa? Hah? Serok apa Canon? Jadi hasilnya lebih cemerlangan begitu. Ya. Al-Quran tidak mengada-ada. Al-Quran bukan sesuatu yang diada-adakan, tetapi sesuai dengan realita. Yang kedua, Allah menyifati bahwa kisah-kisah yang ada pada Al-Quran itu kisah dengan pemaparan yang paling indah. Gaya bahasanya. Makanya jangan sampai kemudian kita dalam membaca Quran, kemudian kita baca terjemahannya, kok tiba-tiba kok kayaknya kurang santun, kurang sopan. Kok kenapa Nabi Yusuf, demikian pula Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz yang dikenal dengan siapa? Zulaikha, kan begitu ya. Kok ada minat, kecenderungan, kok diceritakan. Ini kan berarti kayak ada kisah cinta dalam Quran. Ini kan aib. Loh, perhatikan dulu. Perhatikan dulu bagaimana ketika surat Yusuf Allah ceritakan. Dan para ulama mengatakan tidak ada sebuah cerita yang lengkap. Artinya diceritakan dari awal sampai akhir itu kecuali siapa? Kisahnya Nabi apa? Yusuf. Iya. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah para anbiya, para rasul itu ada pelajaran bagi siapa? Ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Makana haditsan yuftara. Al-Quran itu bukan cerita yang diada-adakan, bukan yang membual, bukan hanya sebagai penghantar tidur, bukan. Kadang kan anak-anak kalau mau tidur, bi, ceritain apalah bi, kan begitu ya. Bi. Paham ya? Mi, ceritain apalah, kan begitu ya. Nah, jadi termasuk barakallahu fikum kita mendidik kala anak-anak masih kecil, pingin kita tidurkan, jangan dikasih cerita-cerita yang sifatnya bohong untuk supaya anak kita cepat tidur, ya. Tapi berikanlah cerita-cerita yang baik, yang mendidik, menguatkan keimanannya, menguatkan kehidupannya. Namanya anak akan merekam, ya. Maka hadisan yuftara, walakin tasdiq alladhi baina yadayhi. Substansi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya seorang muslim itu jangan bimbang. Oh, di Injil demikian, di Taurat demikian, demikian-demikian. Al-Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, berarti, pahami ya, kalau ada sesuatu yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran, maka peganglah Al-Quran. Jangan berkeming, jangan menyalahkan Al-Quran. Jangan menyalahkan Al-Quran. Ketahui, bisa jadi kita kurang kemampuan dalam mencermati makna yang ada. Kan demikian. Al-Quran ada ayat yang dikatakan mutasyabih dan muhkam. Kan begitu ya. Ayat yang jelas, yang pasti, dan yang samar. Mungkin samar pada sebagian, jelas pada yang lain. Nah, itulah letak bagaimana kemudian kita mengulang-ulang untuk mempelajari. Jangan sampai kita ragu. Karena Quran itu substansinya ialah apa? Benar. Dan tidak ada keraguan. La raiba fi. Dzalikal kitab apa? La raiba fi. Hudan lil muttaqin. Maka na haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Wa tafsila kulli syai'. Dan menjelaskan segala sesuatu. menjelaskan segala sesuatu. Kemudian wahudan, memberi petunjuk. Jelas. Seorang jangan bimbang. Seorang jangan bingung. Seorang jangan ragu. Seorang jangan mencari-cari. Oh, saya ingin mengikuti jejaknya Ibrahim. Ketika melihat rembulan, matahari, kan juga mengalami kebingungan Ibrahim. Padahal kalau kita membaca tafsir para ulama, bukan itunya. Ibrahim sedang berhujjah, ya. Ingin berargumen dengan orang-orang musyrikin yang menghamba ataupun menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Padahal seringkali kita mendapatkan atau sering mendengarkan orang-orang yang mengatakan kalau ingin tahu kebenaran ikuti jejaknya Ibrahim, diawali dengan keraguan dulu. Siapa yang mengatakan begitu? Mufassir mana yang mengatakan demikian? Paham? Dan itu semua akan kita dapati kalau kita kemudian mempelajari tafsirnya para ulama. Hudan wa rahmatan, dan rahmat li qaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Makanya kemarin dan terus sering kita sampaikan bahwa keimanan itu memiliki dampak yang positif pada seorang. Al-Quran akan menjadi petunjuk, Al-Quran akan menjadi rahmat. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kala ada kebimbangan, kala ada keraguan, orang kadang terhadap Allah saja ragu. Ya Allah, kenapa kok saya demikian? Kenapa si fulan diberikan kemudahan? Kenapa rizki fulan dilancarkan? Kenapa saya kok disempitkan? Kenapa kalau saya sekian kurun waktu mendapatkan ujian? Kenapa ini dan itu? Mulai. Padahal dalam hal apa seperti itu? Rububiyah, kan begitu ya? Dengan mengatakan ketidakadilan Allah dalam memberikan apa yang dia maukan. Manusia seringkali menuntut apa yang dikatakan haknya. Sementara ketika Allah Azza wa Jal mewajibkan, lupa dengan sekian banyak kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Siapa yang menyangka tatkala kita berusaha berdoa, kemudian pasti doa kita akan dikabulkan? Bukankah di sana banyak penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa seorang? Maka yang ada ialah jangan putus asa. Makanya sebagian sahabat mengatakan, saya tidak khawatir kalau doanya itu ditolak. Ketika berdoa, karena memahami sebagai seorang hamba yang istilahnya pantas ditolak doanya. Tapi yang saya khawatirkan kalau saya sudah mulai bosan dari berdoa. Orang kan seringkali bosan. Kemarin doa, ini doa, kok kayaknya gak ada manfaat. Ya, sudahlah, enggak usah berdoa, kan demikian. Nah, justru yang khawatir kalau orang kemudian melemah lalu tidak berdoa kepada Allah, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada pribadi. Ya. Seandainya diuji oleh Allah, oh ternyata dengan penyandaran pribadi diberikan jalan kemudahan. Semakin Allah berikan apa? Ujian yang diistilahkan apa? Istidrajan. Apa ya bahasanya, katanya dilulu ya, dibiarkan dia dalam kondisi apa ya, bangga dengan kemampuannya. Maka hati-hati. Kemudian barakallahu fikum, pelajaran, karena di dalamnya mengandung tauhid, mengandung kebenaran. Demikian pula nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Di awal surat Yusuf dibuka dengan nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu dengan seindah-indah kisah. Kenapa? Karena balaghahnya, nilai sastranya. Makanya sampai pada sebagian orang ketika mendengarkan seorang imam membaca dengan baik tajwidnya, kadang-kadang kan tiba-tiba kadang-kadang kita terenyuh ya. Paham artinya? Kadang-kadang kan tidak ya. Tapi mengena. Kadang-kadang mengena dalam hati kita. Karena indahnya pemaparan. Bagus dan dalamnya arti yang ada. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini wahai Muhammad. Karena itu pada sebagian kisah yang disebutkan Ya, tentunya ini bukan kemudian dalam rangka untuk menyanjung, bukan untuk kemudian membici nilai apa ya yang dikatakan sebagai sebuah manhaj. Oh, kok kita itu kadang-kadang membagus-baguskan orang yang sudah tersesat, tidak. Tapi sebagai bentuk pelajaran. Ada seorang muridnya Al-Hasan Al-Basri. Tahu kan Al-Hasan Al-Basri? Dengar kan? Imam Al-Hasan Al-Basri ya. Baik. Seorang alim. Salah satu orang yang pernah belajar dengan beliau adalah namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu meninggalkan majlisnya Imam Al-Hasan. Yang kemudian karena meninggalkan dikatakan i'tizal. Membuat pemahaman baru yang dikatakan Mu'tazilah. Mu'tazilah secara garis besar itu kelompok yang suka mendewakan akalnya. Jadi seolah-olah dengan kemampuan-kemampuan cara berpikirnya itulah yang dikatakan masuk akal. Kalau tidak masuk di akal, ditinggal agama itu. Ya. Dengan kata lain, agama itu timbangannya akal-akalan. Kita tidak mengatakan mengebiri akal. Kita tidak mengatakan tidak menggunakan akal. Tapi akal itu harus sesuai dengan apa? Dengan batasan untuk memahami Al-Quranul Karim. Jangan liar. Harus ada tali kendalinya. Jangan dibuat liar. Karena kalau liar itu bahaya. Salah satu barakallahu fikum yang dikatakan para ulama pada Wasil bin Atha itu ada kekurangan pada beliau. Tidak cakap, ya, tidak bisa dengan bagus mengucapkan ra. Apa bahasanya? Cedal. Ya. Ngomong ra enggak bisa. Nah, orang kalau ngomong ra enggak bisa difahami tidak? Kan enggak ya? Tetapi dengan kekurangan tersebut berusaha untuk bisa mentakbirkan kepada orang lain, bahkan menjawab apa yang dikatakan orang kepadanya, tapi dengan yang dikatakan muradifnya, kosakata yang serupa. Kira-kira bisa tidak kita? Misalnya ya, dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang ada R-nya, kan gitu ya? Apa pasar diganti apa? Tempat jualan ya, terlalu panjang. Capek kita ngomong. Mau kemana? Mau ke tempat jualan. Oh, di sebelah ini ada juga tempat jualan, kan begitu ya? Itu terlalu panjang kan? Nah, kira-kira bisa tidak, kan begitu ya? Nah, tentunya ini kan suatu tantangan tersendiri. Akhirnya dia berusaha untuk belajar lughatul arabiyah dengan mapan. Sekian banyak kosakata yang ada huruf ro-nya diganti. Contohnya al-mataru. Al-mataru itu kan hujan. Persamaannya al-ghaythu. Al-mataru ghaythan. Jadi al-matar diganti dengan al-ghayth. Kemudian yang lain, al-bur. Gandum diganti dengan al-qamhu. Qamh. Maklum, dimaklumi, difahami, kan begitu ya. Al-firasyu ranjang madja'an. Tempat rebahan. Demikian. Fa barakallahu fikum, kemampuan seperti itu kalau orang dikatakan berarti kan ini ahli bahasa ya. Tapi ternyata sesat karena dia berpemikiran kepada apa? Mu'tazilah. Kepada pemikiran apa? Mu'tazilah. Al-qabru, kuburan al-qabru dikatakan apa? Nabsyan. Menggali, menggali, kubur itu kan digali ya. Menggali atau al-hafru dikatakan nabsyan. Nah, ini berusaha untuk terus begitu. Kira-kira kalau misalnya kita pas disuruh pidato, diisi, dikasih teks yang semuanya isinya R, kita cedal, nanti ngomongnya bagaimana kan begitu ya. Seketika itu diganti semua, bisa tidak? Nah, ini kan berarti suatu kelebihan tersendiri. Kita kembali bahwa makna kepada balaghah, keindahan sastra yang ada. Al-Quran tidak bisa ditandingi. Al-Quran tidak bisa disamai. Nah, kemudian barakallahu fikum, kisah-kisah yang ada pada Al-Quran itu kadang mengkisahkan perjalanan para anbiya, para rasul, bersama orang-orang yang ada di waktu itu, yaitu yang menyamai, apakah yang bersamanya berarti orang yang mentauhidkan Allah, ataukah yang hidup di waktu itu sezamannya yang menentang berarti orang-orang apa? Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana akibatnya. Kemudian barakallahu fikum, ada pula kisah yang ada pada Al-Qur'an itu mengkisahkan tentang suatu kaum atau individu. Contoh individu seperti kisah Luqman, bagaimana nasihat beliau kepada putra-putranya, kan begitu ya. Kisah individu seperti Maryam alaihissalam. Kisah individu seperti Qarun. Kisah individu seperti bagaimana Dzulqarnain. Baik. Kisah satu kaum seperti Ashabul Ukhdud. Makanya di antara bayi yang bisa bicara ketika apa? Orang-orang yang menggali parit yang kemudian dinyalakan apa? Api. Seorang bayi ketika ibunya ragu, maka ya ummah, kan begitu ya, memanggil si bayi. Ya ummah, wahai ibunda, kan begitu ya. Jangan ragu, kita di atas al-haq, walaupun api yang membakar akan apa? Mengancam kepada keselamatan. Karena itu belum seberapa ujian-ujian yang sampai kepada kita tatkala kita mempertahankan apa? Akidah, tauhid, keimanan, belum seberapa. Artinya kuku kita itu belum pernah mungkin dicabut dari seseorang ya. Ya, dan bila kita tidak pernah kemudian berharap ya. Tapi siksaan-siksaan ketika kita bertauhid, berakidah, alhamdulillah Allah menjaga. Dan belum tentu seandainya Allah ujikan seperti itu kemudian kita mampu bertahan di atas apa? Alhamdulillah. Kemudian di dalam Al-Quran juga di situ menceritakan apa yang terjadi di masa Nabi, kisah-kisah seperti perang Badar, perang Ahzab. Demikian pula orang-orang tertentu seperti siapa? Abu Lahab. Demikian pula Zaid bin Harithah. Naam. Fabarakallahu fikum. Dari situ maka kisah yang ada pada Al-Qur'an itu kadang-kadang terjadi pengulangan. Dan ada pula yang tidak terjadi pengulangan. Seperti pengkisahan Luqman hanya sekali diceritakan. Demikian pula seperti kisah Dzulqarnain hanya sekali diceritakan. Tapi sebagian diulang-ulang. Kisahnya Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain diulang-ulang. Pada sebagiannya panjang, pada sebagiannya pendek, pada sebagiannya rinci. Di detail sebuah kisahnya pada sebuah surat, pada sebagiannya hanya dicuplik. Kembali, itu semua menunjukkan kepada tingkat sastra yang ada pada Al-Quran. Seorang kadang kalau suruh bercerita, menceritakan satu kejadian dengan berbagai macam gaya bahasa, kadang-kadang kehabisan. Kehabisan bahan, kan begitu ya. Kehabisan bahan. Tapi Al-Quran karena keindahan, kuat dari sisi balaghahnya, sehingga terulang-ulang tidak membuat jenuh. Terulang-ulang tidak membuat jenuh. Ternyata di balik itu barakallahu fikum ada sekian banyak manfaat. Yang pertama barakallahu fikum adalah hikmah yang ada pada kisah-kisah pada Al-Quran adalah diantaranya sebagai bentuk penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabuka, kata Allah azza wajalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kadzabuka, kalau ada pihak-pihak yang mendustakanmu, orang-orang yang menentang kamu, mendustakanmu, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quran, apa kata mereka? Asatirul awwalin, itu hanya dongeng orang-orang dulu, kan begitu ya. Sama, itu kan hanya cerita, itu kan hanya dongeng. Bahkan pada sebagian ayat dan billah ya, orang kadang-kadang misalnya dengan azab, azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut ketika mereka dalam kondisi jatuh kepada sebuah kemaksiatan yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya, yaitu ada kesenangan kepada sesama jenis. Apa yang Allah katakan? Allah sebutkan tentang apa? Waja'alna 'aliyaha safilaha. Allah balik bumi di waktu itu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu yang dikatakan panas, tidak tahu dari mana asalnya. Musawwamatan, dan tertulis di situ. Ada yang mengatakan ternamai. Ternamai, siapa yang kemudian telah termaktub namanya akan terkena azab Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian orang mengatakan, nyatanya banyak yang melakukan juga tidak ada azab. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah, pada sebagian mengatakan bahwa hal-hal tersebut tidak menjadi sebuah kenyataan akan ada azabnya. Contoh lain misalnya ada perihal gerhana. Itu kan fenomena biasa saja. Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumuha, kalau kamu mendapatkan, melihatnya dengan kasat mata, terjadi gerhana pada matahari atau rembulan, maka apa? Fafja'u ila shalah, bersegeralah untuk salat. Yang dikatakan apa? Inkasyafatil qamar atau inkasyafatil syams, kalau terjadi gerhana matahari maupun rembulan, al-qamaru wasyamsu wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kamu melihat sesuatu keganjilan, kejanggalan, ada sesuatu yang tidak layaknya, tidak semestinya, maka bersegeralah untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi mengatakan liyukhawwifu bihima ibadah, untuk menakut-nakuti. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Sebagian mengatakan takut dari sisi apanya? Ya, wong tidak terjadi apa-apa. Ditakuti dari sisi apanya gerhana itu? Tidak ada masalah. Nah, inilah yang barakallahu fikum pentingnya dan perlunya bagaimana kita bahwa dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada apa yang dahulu Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Demikian pula para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya. Sampai hari ini para ulama mengulang-ulang. Kemudian, di samping sebagai tasliyatan penghibur, yang Allah Azza wa Jalla katakan, fa'in kadzabuk, kalau kamu didustakan, diingkari ajaranmu oleh kaummu, faqad kudziba rusulun min qablik, sungguh telah didustakan rasul-rasul yang diutus sebelummu pula. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika ada orang yang mendustakannya, menjelek-jelekkannya, kemudian apa bahasanya, mengatakan bahwa Al-Quran ini buatan manusia, Al-Quran ini bukan sesuatu yang pantas untuk diajarkan, ya. Mulai ada yang memprovokasi masalah substansi Al-Quran, sungguh yang berbuat seperti ini atau tindakan seperti ini juga terjadi pada rasul-rasul sebelum kamu. Dari mulai Nabi Isa, sebelumnya juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, diberlakukan orang-orang yang mereka tidak suka dengan para anbiya memperlakukan para nabi juga seperti mereka memperlakukan kepadamu, sehingga kamu jangan sedih. Ja'u bil bayyinati waz-zubur wal kitabil munir. Mereka datang dengan mukjizat. Dahulu kalau kita katakan Nabi Musa dengan mukjizatnya, ya, Nabi kita Muhammad dengan berbagai macam mukjizatnya, itu pun banyak yang menentang. Sekarang kadang-kadang barakallahu fikum dengan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak sadar pula, menganggap bahwa itu perkara yang dikatakan ya kejadian alam lah, yang dikatakan sudah fenomenanya, sudah waktunya, sudah usianya. Nah, mereka datang dengan mukjizat untuk menguatkan apa yang mereka ajarkan. Waz-zubur. Zabur itu lembaran-lembaran, suhuf yang dibawa oleh para anbiya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wal-kitabil munir, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kemudian Al-Quran ketika dipaparkan dengan adanya kisah-kisah. Adanya kisah-kisah terulang-ulang, barakallahu fikum, Allah pun mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Wa kana haqq haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mengimani tentang keberadaan Al-Quran, pembenaran, pembenaran terhadap Al-Quran dan pengamalannya. Sebab itu sungguh sangat ironis yang terjadi pada kaum muslimin ketika mereka mengatakan Al-Quran itu sebagai kitabullah, sebagai pedoman, tetapi mereka buang, mereka lempar di balik punggungnya. Dikatakan Al-Quran ini ada hukum fulan, ini ada yang lebih apa, misalnya sesuai dengan realita, ini lebih pantas, ini lebih cocok, dibuang. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang mereka mengatakan sebagai tokoh agama, para wanita yang dikatakan dengan jilbabnya, dengan menutup auratnya, dikatakan itu kultur Arab, kan begitu ya. Al-Quran turun esensialnya, dikatakan otentik, relevannya itu untuk orang-orang Arab, adapun dibawa ke Indonesia tidak cocok, kan begitu ya. Pada sebagian mengatakan, betul orang-orang Arab ketika Al-Quran konteksnya dalam cerita menceritakan jannah, di bawahnya mengalir apa sungai-sungai, di bawahnya ada surga dan seterusnya, dikatakan demikian. Barakallahu fikum. Ya kalau di tempat kita sudah tidak terpengaruh, karena di tempat kita banjir-banjir katanya, kurang mengaruh pada kalbu. Ya subhanallah. Begitu kadang jawaban-jawaban yang ada. Maka syukurilah dan berbahagialah ketika Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kita bisa membaca Al-Quran, bisa mempelajarinya, bahkan mengajarkannya. Yakini bahwa Al-Quran itulah yang membuat kehidupan dalam kalbu kita akan menjadi qaswah, keras, mati bahkan seorang kala meninggalkan Quran, melupakan Quran, menjauhi Quran, bahkan iyadan bila membenci Al-Quran. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan Al-Quran pula adalah apa yang dibahas oleh para ulama yang disebut dengan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat, sebuah kisah yang dipaparkan tentang umat-umat sebelumnya dari kalangan Yahud, dan itu mayoritasnya, ataukah dari kalangan para pendeta ulama-ulama yang Nasoro. Maka di sini barakallahu fikum, apabila ada kisah-kisah Israiliyat, berita tentang orang-orang Yahudi, berita tentang orang-orang Nasoro yang disetujui oleh Al-Quran, maka kita pun membenarkannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang seorang ulama Yahudi kepada Nabi. Di dalam kitab kami tersebut bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan menggenggam bumi, kan begitu ya. Maka Al-Quran ada, Nabi pun tertawa sampai dikatakan nampak gigi apa? Gerahamnya. Beliau menampakkan pembenaran kepada pendeta Yahudi yang mengatakan demikian. Fabarakallahu fikum, tentunya apa dalam perihal kisah Israiliyat yang kemudian para ulama sebagian memiliki jalur periwayatan atau yang disebut dengan i'tina, perhatian, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, itu punya perhatian dalam masalah menukilnya itu dengan apa? Dengan berdasarkan kepada sanadnya. Sebagian tidak memperdulikan sanadnya, sehingga terjadi di situ pada kalafikum riwayat-riwayat yang tidak dipertanggungjawabkan pun ada di situ. Ibnu Katsir kadang mengomentari ya, sebagaimana tentang kisah Nabi Daud ya. Barakalafikum dikomentari bahwa tidak benar kalau kemudian ada ambisi, demikian pula Nabi Sulaiman dan seterusnya, demikian pula Nabi Yusuf dan seterusnya. Al-muhim, kisah-kisah yang ada sebagian para ulama mufassirin yang mereka punya perhatian, namun jika mencocoki dengan syariat yang ada pada Al-Quran maka dibenarkan. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, kalau bertentangan, contohnya barakallahu fikum, orang-orang Yahud yang memahami bahwa seorang laki-laki kala mendatangi perempuan dari arah yang tidak dikatakan, disyariatkan, maka akan terjadi anaknya apa? Cacat, kan begitu. Sementara Al-Quran mengatakan apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Wahai para suami, wahai para laki-laki yang sudah beristri, dikatakan wanita itu taubahnya dikatakan seperti apa? Sawah. Maka datangilah mereka dari manapun, dengan catatan sesuai dengan apa yang diperbolehkan. Kemudian yang terakhir dari kisah Isra' Mi'raj adalah tidak ada pembenaran dan juga tidak ada penolakan. Maka dikatakan tawakuf. Karena itu Nabi mengatakan hadithu an Bani Israel. Sampaikanlah cerita-cerita dari Bani Israel. Wala haraj. Dan tidak ada dosa. Tidak masalah. Dengan catatan tidak ada pendustaan dan juga tidak ada pembenaran. Ya. Sesuatu yang dikatakan tawakuf. Perihal yang dikatakan tawakuf. Kisah-kisah tentang Israiliyat. Kemudian kita kembali bahwa kisah-kisah yang ada pada perjalanan para nabi, para rasul, demikian pula umat-umat yang menyertai atau umat-umat terdahulu, demikian pula kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quran tentang apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, kejadian seperti Perang Badar, Perang Ahzab, demikian pula ada kisah-kisah orang tertentu, dan berbagai macam kisah-kisah yang sifatnya kepada umat-umat terdahulu. Semua tadi barakallahu fikum akan menguatkan, mengokohkan, ya. Dan sering hal ini dinasihatkan oleh para ulama, barang siapa yang menghadapi berbagai macam masalah, problem dalam kehidupan kok seperti berat ya begitu ya, maka lihatlah bagaimana kehidupan orang-orang sebelum kita. Tentunya problem yang dimaksud ketika menghadapi tantangan dalam beragama ya. Kalau problemnya hutang ya, ya cari solusi. Jangan kemudian ke masjid terus baca Quran, ya Allah begini. Ya, ya cari solusi kalau problemnya masalah seperti itu ya. Masalah rumah tangga, cari solusi. Tapi kalau kaitannya dengan tantangan, ya, seorang mungkin kadang diuji, dicemooh, diuji dengan berbagai macam kehidupannya berkaitan dengan apa agama yang dia pegang selama di atas hak, maka bacalah kisah-kisah terhadap apa yang terjadi pada umat-umat ataupun orang-orang terdahulu. Itu akan menghibur, menguatkan. Menguatkan bahwa kita itu belum seberapa. Ujian yang Allah timpakan kepada kita belum seberapa. Dan semakin seorang kuat, semakin seorang solid, semakin seorang kokoh dalam berpegang teguh terhadap agama, maka juga akan semakin besar pula apa? Ujian dan cobaan serta tantangannya. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil manfaat. Terlebih ya antum di Kalimantan di sini ya, bukan bermakna kita mengesampingkan bahwa adanya orang-orang yang apa pernah mungkin belajar, tidak, tapi intinya ialah bagaimana tatkala kita belajar, yang pertama ialah mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Istilahnya kalau kemudian orang itu sudah terbang ke sana kemari, kok dirinya sendiri dibiarkan pada kebodohan, kan rugi ya. Taubahnya, ya, ibaratnya seorang itu menyalakan lentera, lilin, dia terangi orang lain, maka dia bakar dirinya apa? Sendiri. Walaupun hadis ini sebagian melemahkan, dilemahkan oleh sebagian ulama, dan walaupun sebagian permisalan perumpamaan ini dipakai oleh sebagian orang sebagai orang yang apa? Hah? Orang yang justru mendermakan dirinya walaupun berada pada apa? Kebinasaan. Iya, pada sebagian agama selain Islam kan menganggap bahwa orang itu masya Allah membakar diri tapi untuk kebaikan orang lain. Dalam Islam tidak boleh mencelakakan diri sendiri, membinasakan diri sendiri sementara orang lain selamat, tidak boleh. Nah, yang ada bagaimana kita selamat, orang lain juga apa? Selamat. Demikian wallahu alam, semoga bermanfaat. Kita cukupkan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.